σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ψάλλει η Εκκλησία μας αυτή την μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού και μας μιλάει ακριβώς για ένα μυστήριο και κρυμμένο από τον αιώνων και των γενεών, το οποίον σήμερα φανερώνεται. Μας μιλάει για τη μεγάλη υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου, η οποία από σήμερα αρχίζει. Από σήμερα που ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, αυτό ακριβώς το γεγονός. Το γεγονός το σωτήριον για τον κόσμο ολόκληρο. Ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον του Θεού ημών, ψάλαμε και προηγουμένως στην Εκκλησία μας. Αλλά είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι πραγματικά εορτάζουμε, τι πραγματικά ευαγγελίζεται η Εκκλησία στον κόσμο, αφού πρώτον όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι γεγονότα της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας, μας αφορούν άμεσα και προσωπικά, απαντούν στα δικά μας πιο κέρια προβλήματα και ερωτήματα. Ουσιαστικά το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου έχει άμεση σχέση με την πτώση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό για να ζήσει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Πλάστηκε από το Θεό και τοποθετήθηκε στον Παράδεισο. Και όταν ακούτε Παράδεισο, μη φαντάζεστε πιο πολύ έναν τόπο, αλλά κυρίως έναν τρόπο ζωής, εκεί που ο άνθρωπος κοινωνούσε με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, εκεί που η παρουσία του Θεού και η θέα του Θεού ήταν η δόξα του ανθρώπου, ήταν η ζωή του ανθρώπου, η περίσσια της ζωής. Ο Θεός από αγάπη κινούμενος δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον κάνει μέτοχο της αγάπης και της δόξας του. Γιατί ο Θεός επειδή είναι αγάπη, γι' αυτό ακριβώς είναι και δημιουργός. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί ο Θεός έπλασε τον κόσμο, γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, για ένα απλό λόγο, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και όποιος αγαπά θέλει κι άλλους συμμέτοχους στη δική του ζωή και στη δική του χαρά. Όμως ο άνθρωπος δεν εμπιστεύθηκε το Θεό, δεν κατενόησε την αλήθεια ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό και θέλησε μεν να θεωθεί αλλά χωρίς το Θεό. Αυτό που του προτείνει ο διάβολος τον πειρασμό δεν είναι διαφορετικό από αυτό που του προτείνει ο Θεός. Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα δική του και καθ' ομοίωση. Και η ομοίωσή μας είναι η μετοχή μας ακριβώς στη ζωή του Θεού, η ένδυσή μας με τη θεϊκή δόξα. Ο διάβολος το ίδιο προτείνει στον άνθρωπο, αλλά με άλλο δρόμο, το δρόμο της αυτονομίας, τον δρόμο τον εγωιστικό, τον δρόμο τον χωρίς το Θεό. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος και η ελευθερία του είναι βασικό κεφάλαιο μέσα στην κατ' εικόνα του Θεού δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο ή μάλλον τον πλάθει και τον πλάθει ικανό να πει όχι ακόμα και στο Θεό. Όμως η αυτονομία του ανθρώπου σημαίνει το θάνατο. Διότι δεν υπάρχει ζωή έξω από την πηγή της ζωής. Ένα ποτάμι έχει νερό γιατί το παίρνει από μια πηγή. Αν την κήτη του ποταμού την στρέψουμε διαφορετική από την πηγή του νερού, τότε το ποτάμι θα ξεραθεί. Ο άνθρωπος αυτονομημένος από το Θεό οδηγείται στο θάνατο, στην πτώση, στη φθορά. Αλλά δεν σβήστηκε μέσα από την ψυχή του ανθρώπου η πείνα και η δίψα για το Θεό. Και τούτο γιατί ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Πόσο απλά και πόσο πανέμορφα το λέγει αυτό λόγος του Θεού. «Και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος ψυχή ζώσα». Ο άνθρωπος αποκτά την ανθρώπινη υπόστασή του. Γίνεται ζωντανός άνθρωπος από τη στιγμή που η άκτιστη Θεία Χάρη κοινωνεί με το σώμα του ανθρώπου και συγκροτεί το ανθρώπινο πρόσωπο. Η χάρη του Θεού είναι η αιτία της ζωής του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αυτονομείται από αυτή τη χάρη, οδηγείται στο θάνατο. μάταια προσπαθεί να σωθεί. Φτιάχνει θρησκείες, φτιάχνει φιλοσοφίες, αλλά τελικά δεν φτάνει εκεί που θέλει. Κάνει ακόμα ένα βήμα και μάλιστα, όπως το βλέπουμε στη δική μας την ελληνική παράδοση, φτιάχνει ακόμα και τα αρχαία μυστήρια. Τι σημαίνουν αυτό? Ο άνθρωπος έχει καταλάβει ότι το Θεό δεν τον καταλαβαίνεις με το μυαλό σου. Πρέπει να μετέχεις στη ζωή του Θεού για να μπορέσεις να γνωρίσεις το Θεό. Αλλά μέχρι εκεί φτάνει ο άνθρωπος. Από μόνος του είναι αδύναμος για αυτή την μετοχή. Ο δικός μας ο τραγικός ποιητής ο Αισχύλος διατυπώνει αυτή την αλήθεια σε εκείνη την περίφημη τραγωδία του Προμηθέα Δεσμότη. Ο Προμηθέας εικονίζει τον άνθρωπο. Έκλεψε το ιερό πύρα από τους θεούς και τώρα είναι καταδικασμένος στον Κάφκασο να είναι δεμένος με αλυσίδες και έρχεται πάντα ένα πτηνό και του τρώει το σηκώτι. Και εκεί που πάει να γίνει καλά και να αποκτήσει τη δύναμη να σπάσει τις αλυσίδες, το πτηνό ξαναγυρίζει και αιώνια βασανίζεται ο Προμηθέας. Θα περάσει όμως από εκεί ο Ερμής και θα του πει τούτη την αλήθεια: ποτέ δεν θα πάρουν τέλος τα δεινά σου, εκτός αν ο Θεός σε λυπηθεί και στείλει κάποιον δικό του να σε σώσει, εκτός αν Θεός της διάδοχος των σών πόνων φανεί, εκτός αν κάποιος Θεός σε διαδεχθεί στον πόνο σου, θελήσει να σηκώσει το δικό σου μαρτύριο. Με μια προφητική φωνή, βγαλμένη από την αγωνία των πανανθρώπων, διατυπώνεται και στη δική μας την παράδοση αυτή η αλήθεια. Μάταια ο άνθρωπος προσπαθεί μόνος του για τη σωτηρία του. Το κενό που δημιουργήθηκε και το χάσμα που δημιουργήθηκε από την πτώση του ανθρώπου δεν μπορεί να γεφυρωθεί μόνον με την ανθρώπινη θέληση. Σε αυτή την ώρα της συνειδητοποίησης έρχεται ο Ευαγγελισμός. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Ποιο ήταν το πλήρωμα του χρόνου? Ο κατάλληλος καιρός. Τότε που οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να σωθούν μόνοι τους. Και τι ευαγγελίζεται πλέον ο Αρχάγγελος την Παναγία και δια της Παναγίας τον κόσμο? Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Ότι αυτός ο υψηλός Θεός τώρα θα φανεί επί γης ταπεινός άνθρωπος. Ότι αυτός ο αχώρητος παντή τώρα θα χωρέσει στην γαστέρα της Θεοτόκου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ότι αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο άνθρωπος το κάνει τώρα ο Θεός. Γκρεμίζει το μεσότυχο και έρχεται και σκηνώνει μέσα στην ανθρώπινη ζωή και προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Για ποιο λόγο? Το ακούσαμε στο δοξαστικό των Ένων. Όταν μας είπε «άνθρωπος γίνεται Θεός, είναι αθεών τον Αδάμ απεργάσιτε». Το ακούσαμε προχτές τους χαιρετισμούς. «Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, γιατί θέλησε με αυτή την κίνηση ο Θεός να ανυψώσει τον άνθρωπο, να τον φέρει και πάλι από εκεί που ξεκίνησε». Και όντως ο άνθρωπος σώζεται, γιατί ελευθερώνεται από την τυραννία του χειρότερου δυνάστη που είναι ο θάνατος. Αυτή η μόνιμη απειλή, το γεγονός που απονοηματίζει τη ζωή μας, ο θάνατος που στέκει στη γωνία και μας σαρκάζει ηρωνικά για το οποιοδήποτε επιτεύγματά μας. Θέλεις να γίνεις σπουδαίος, θέλεις να μορφωθείς, αγωνίζεσαι να αποκτήσεις χρήματα, καταφέρνεις και η ζωή σου γίνεται καλύτερη και τότε μία ροπή. Και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Ένα γεγονός, ένα καρδιακό επεισόδιο, η αρρώστια που δεν τολμάμε να πούμε και το όνομά της, ένα τροχαίο ατύχημα και τότε όλα αλλάζουν. Αυτή λοιπόν είναι η ζωή του ανθρώπου. Ένα διάστημα ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, γέννησης και ταφής, και χωρίς να ξέρεις και πόσο είναι το διάστημα. Μα τέτοια, τότε μια τέτοια ζωή είναι παράλογη. Τότε σε μια τέτοια ζωή το παράλογο και το άσκοπο συναγωνίζονται μεταξύ τους και τον αγώνα τον κερδίζει το τραγικό. Από αυτή την τραγικότητα ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Γιατί αυτός που έρχεται και προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και γίνεται άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με μας, δεν θα σταματήσει μόνο εκεί. Θα ανεβεί πάνω στο σταυρό για να κατακρίνει την δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Θα κατεβεί στον τάφο για να συναντήσει τον δικό μας θάνατο και με την Ανάστασή του θα χαρίσει το πλήρωμα της ζωής στο γένος των ανθρώπων. Γι' αυτό και η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως παρουσιάζει τον Χριστό να βγαίνει από τον τάφο και να κρατάει στο ένα χέρι έναν άνδρα και στο άλλο μια γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα, τον οποίον πανγενεί τον ανιστά ως φιλάνθρωπος, με όλο του το γένος δηλαδή. Και έτσι πλέον η πορεία του ανθρώπου προς το θάνατο μετατρέπεται σε έξοδο στη δόξα και στη βασιλεία του Θεού. Αυτή τη δόξα και τη βασιλεία τη μαρτυρά η Παναγία μας, τη μαρτυρούν οι Άγιοι, οι οποίοι ακριβώς με τα θαύματά τους, με την ευωδία των λειψάνων τους, με τις ενέργειές τους μαρτυρούν για αυτή τη ζωή που νίκησε το θάνατο. Αυτή που μας χαρίστηκε και κυοφορήθηκε μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας. Σε αυτό το μέγιστο γεγονός του Ευαγγελισμού, ένα πρόσωπο παίζει τον κύριο ρόλο, η Υπεραγία Θεοτόκος. Τι είναι εκείνο που κάνει τον Θεό να διαλέγει την Παναγία? Το είπε η ίδια, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Η ταπείνωση είναι το ήθος του Θεού. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Και ακριβώς επιβλέπει επί την ταπείνωση. Και η Παναγία που έχει αγωνιστεί και έχει καταστεί καθαρότερα λαμπιδόνων ηλιακών, κοινωνεί με τον μόνον καθαρό και ακύρατο Κύριο. Και το αποτέλεσμα, η σάρκωση του Θεού, γίνεται η σκάλα και η γέφυρα που ο Θεός κατεβαίνει στη γη, που ο άνθρωπος ανεβαίνει στον ουρανό. Ο Αρχάγγελος καταπλήσεται από την ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρον το της αγνίας της. Και εμείς σήμερα γιορτάζουμε αυτό το μήνυμα που είναι μήνυμα ελευθερίας σε όλο το γένος των ανθρώπων, ότι πλέον εάλλο ο θάνατος αλώθηκε από την Ανάσταση του Χριστού και σε αυτό το γεγονός η Παναγία διεικόνησε με ένα μοναδικό τρόπο. Και όποιος πλέον ξέρει ότι δεν υπάρχει θάνατος, αυτός δεν φοβάται κανένα θάνατο. Γι' αυτό ακριβώς τέτοια μέρα οι πρόγονοί μας ξεκίνησαν τον αγώνα για τη ζωή και την ελευθερία, προτιμώντας το θάνατο που δοξάζει τον άνθρωπο παρά τη ζωή που τον ντροπιάζει. Προτιμώντας το θάνατο για την ελευθερία παρά τη ζωή μέσα στη σκλαβιά. Και το γένος το δικό μας έχει μια μεγάλη παράδοση. Η παράδοση του είναι ότι ποτέ δεν θέλησε να υποτάξει άλλους λαούς. Ποτέ δεν έκανε πολέμους για να συντρίψει τους άλλους. Αλλά πάντα αγωνίστηκε για αυτό το εξαιρετικό δώρο το οποίο ο Θεός χάρισε και στόλισε την ανθρώπινη φύση. Όλοι οι αγώνες του γένους των Ελλήνων είναι αγώνες για την ελευθερία. Την ελευθερία την πνευματική, την ελευθερία την υλική. Και επειδή στα 400 χρόνια της σκλαβιάς οι Έλληνες έμειναν ελεύθεροι, γιατί ακριβώς ζούσαν μέσα στην Εκκλησία το μυστήριο της νίκης απέναντι στο θάνατο, γι' αυτό ήταν ικανοί να αντιμετρηθούν με το θάνατο σε όλο το διάβα των χρόνων, στο 21, στο 40, εσείς εδώ, στη γιορτή που γιορτάζετε μεθαύριο, στην 1η Απριλίου. Γιατί ακριβώς όταν μέσα στη βεβαιότητα του ανθρώπου υπάρχει το γεγονός της νίκης απέναντι στο θάνατο, τότε και μόνον τότε μπορείς κανείς να ψηφά το θάνατο. Όταν απείλησαν κάποτε τον Μέγα Βασίλειο και του ζήτησαν να υποταγεί και εκείνος έμεινε σταθερός στην αλήθεια της πίστεως, τότε ο εκπρόσωπος της εξουσίας τον ρωτά: «Μα δεν φοβάσαι μήπως πάθεις κάτι από όσα έχω στην εξουσία μου?» «Ποια είναι αυτά?» τον ερωτά ο Άγιος Βασίλειος. Θα σου δημεύσω την περιουσία, θα σε εξορίσω, θα σε σκοτώσω. Και ο Άγιος τον κοιτάζει με συγκατάβαση και τον ρωτά, έχεις τίποτα άλλο να με απειλήσεις? Γιατί αυτές οι απειλές είναι ανίσχυρες για μένα. Μα πώς είναι δυνατόν? Με απειλείς να μου δημεύσεις την περιουσία μου. Η μόνη περιουσία μου είναι τα βιβλία μου και τα ράσα που φοράω. Πάρτα. Με απειλείς με εξορία. Υπάρχει τόπος να με στείλεις που δεν υπάρχει ο Θεός? Αν έχεις τέτοιο τόπο, όντως αυτός θα είναι εξορία. Αλλά τέτοιο τόπο δεν έχεις. Γιατί του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Με απειλείς με θάνατο. Θα εννοείς την πρώτη πληγή, κάτω από την οποία θα πέσει νεκρό αυτό το ασθενικό σώμα. Μόνον αυτή την πληγή ορίζεις. Αλλά αυτή η πληγή γνώριζε ότι θα με φέρει πιο γρήγορα στη ζωή μου. Και τότε επιστρέφει ο έπαρχος και λέει στον αυτοκράτορα, «Κρίσον απειλών ο ανήρ, μεγαλύτερος από όλες τις απειλές αυτός ο άνδρας. Αυτή τη δυνατότητα χάρισε ο Αρχάγγελος με τον Ευαγγελισμό, να είμαστε ικανοί και πιο γενναίοι από κάθε απειλή. Γιατί αυτό που μας περιμένει δεν είναι ατέλος με την έννοια του τέρματος, αλλά η τελείωσή μας στη δόξα και στη βασιλεία του Θεού. Ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος». Και ας θυμόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, για τους σημερινούς δύσκολους καιρούς όλοι οι Έλληνες, όπου γης κι αν κατοικούμε, ότι η ορθόδοξη πίστη στάθηκε σε όλα τα χρόνια και στους αιώνες το αμετακίνητο πνευματικό σύνορο που δεν επέτρεψε στους Έλληνες να αλωτριωθούν. Πάνω αυτό το σύνορο μας διέσωσε στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τότε που ζήταγε ο Τούρκος από τον Γιαούρη να τουρκέψει, όχι αλλάζοντας υπηκότητα, αλλά αλλάζοντας την πίστη του. Γιατί οι Τούρκοι το ξέραν πάρα πολύ καλά, ότι όσο ο Έλληνας είναι ορθόδοξος, είναι Έλληνας. Γι' αυτό σήμερα, στα σημερινά χρόνια, αυτή την πίστη στοχεύουν όσοι πολεμούν το γένος μας. Δεν έχουν στόχο την Ελλάδα, δεν έχουν στόχο την Εκκλησία. Την Ελλάδα και το ελληνικό ήθος έχουν στόχο. Και όταν οι Έλληνες ξενιτεύθηκαν και σκορπίστηκαν στα πέρατα του κόσμου, πώς διασώθηκαν σαν γένος? Οργανωμένοι γύρω από τους ναούς τους, γύρω από τις εκκλησίες τους. Αυτές οι εκκλησίες, αυτή η πίστη ήταν και η εθνική τους συνείδηση. Αυτή τους κράτησε ελεύθερους, αυτή τους κράτησε όρθιους. Αυτή σκόρπισε τον πολιτισμό τους μέσα από τις εκκλησίες τους. Ακριβώς λοιπόν, αυτό το γένος, το μοναδικό και το ανάδελφο, έχουν στόχο όλοι εκείνοι που έχουν βάλει σκοπό να ισοπεδώσουν την ανθρωπότητα. Αλλά εκγελάσετε αυτούς ο Κύριος. Υπάρχει χώρος ελευθερίας που ο άνθρωπος ζώντας θα διατηρεί το πρόσωπό του, την αξιοπρέπειά του, και αυτή είναι η Εκκλησία. Και αν σήμερα χρειαστούν νέοι μάρτυρες, όπως οι νεομάρτυρες των χρόνων της τουρκοκρατίας, θα ξαναβρεθούν και πάλι για να φανεί ότι ακριβώς η ορθόδοξη πίστη μας, ένας ολόκληρος πολιτισμός, είναι μια στάση ζωής, είναι τελικά η νίκη απέναντι στο θάνατο. Να δοξάζουμε το Θεό, γιατί ευαγγελίστηκε σε μας τον τρόπο της ελευθερίας και της ζωής μας. Και για ένα πράγμα να αγωνιζόμαστε, να είμαστε πάντοτε άξιοι και της πνευματικής και της εθνικής μας ελευθερίας. Και θα είμαστε άξιοι όταν στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου απέναντι στα όσα η παράδοση του γένους μας παρέδωσε και σε εμάς τους νεότερους.